Tesalônianina voalohany, toko fahadimy. Momba ny andro sy ny fotoana hitrangana izany ry havana, dia tsy ilaina ny anoratako aminareo, satria fantatrareo tsara fa ny andron'ny tompo dia ho avy tampoka, toy ny avy mpangalatra amin'ny alina. Amin'ny anaovan'ny olona hoe miadana sy mandry feizay ny zavatra rehetra, amin'iny no amely azy tampoka ny fandrikianana, ka tsy ho azo ny andosirana mihitsy. Mova tsy ny fanentana ny vehivavy bevoka mety jaza.
Fa ianareo ry havana tsy mba ho amin'maizina, ka tsy mba hanapoka anareo toy ny mpangalatra izany andro izany, satria ianareo rehetra dia ny mazava sy an'ny andro, tsy mba hanialina isika na hanymaizina, ko aza mba matory tahaka ny sasany, fa aoka hiambina sy ahony tena, fa ny alina no hatorian'ny olona, ary ny alina no himamony.
Fa satria an'ny andro isika, dia aoka ahony tena ka hitavy finoana sy fitiavana ho toy ny akanjo vy fiarovan-tratra, ary hitavy fanantenam-pamonjena ho toy ny satro-by fiarovan-doha. Fa tsy notendren'Andriamanitra hiara-ny fahatezerana isika, fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahato antsika i Kristy mba hahatonga antsika hiara-miaina aminy, na mbola velaina isika na efa maty amin'ny andro liaviany. Noho izany ary, mifampirisisy mifampaherezy anareo arak'izay efa fanaonareo.
Mangataka aminareo izahay ry havana, mba hananja izay mikely aina eo anivonareo, dia izay voatendry ny tompo hitarika sy hananatra anareo. Fankatoavana be dia be omba mpitiavana no aseho hoy azy ireo noho ny asa totosaina. Miavana tsara ianareo samy ianareo.
Miangava ianareo izahay ry havana, anaro ny kamo, ampaherezo ny katahotra, ampio ny osa, ary aoka aharo-po amin'ny olona rehetra. Tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy ny ratsy, fa miazaha mandrakariva hifanasoa ary anasoa ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavaha lalandava, misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrak'Andriamanitra ataonareo tafaray amin'i Kristy Jesosy. Aza vonoina ny asa mifanay masina, aza tao tsinotsinona ny teny ataon'ireo mpilaza hafatra avy amin'Andriamanitra. Dinio ny zavatra rehetra ka tany izay tsara. Alaviro daholo ny zavatra tsy isan-karazany. Ilay Andriamanitra loharano fiadana nane ahatonga anareo ho voatokana tanteraka ho azy. Ka arovany avokoa anie ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo mba tsy hanatsiny amin'ny andro iavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mitana ny tokony omeny Andriamanitra izay miantso anareo ka ho efany izany.
Ry havana, mivavaha koa anay, atao veloma amin'ny fandroam-pihavanana daholo ny havana rehetra iray finoana.
Iangaviko indrindra amin'ny anaran'ny tompo ianareo, mba vakio amin'ny havana rehetra iray finoana ity taratasy ity. Omba anareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika.